in la muujiyo oo wax lagu qaybsado sida ay gobolladu u kala dad.
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Mimi ni Patrick Ndwimana.
Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Hii leo ni Jumanne tarehe 30 April mwaka huu wa 2024. Tunapatikana kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Free Africa RFA inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu. Vilevile tunapatikana kupitia Radio Citizen ya nchini Kenya, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, serikali ya Kenya yawaagiza raia wanaoishi kwenye maeneo hatarishi na ambao wanakabiliwa na mafuriko kuondoka kwenye maeneo hayo ndani ya saa 48.
Wale wote wanaishi kando kando ya mito pale panaitwa riparian reserve, kuanzia kesho tunawapatia notice masaa 48 tokea kesho, kila mtu awe ametoka katika hiyo sehemu.
Katika taarifa nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken amekutana mjini Amman leo na viongozi wa juu wa Jordan na mratibu wa misaada ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Gaza.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Kenya William Ruto ameitisha mkutano maalum wa baraza la mawaziri leo Jumanne kujadili hatua za kukabiliana na mafuriko mabaya sana ambayo yamesababisha vifo vya watu takriban 170 na wengine 185,000 kukoseshwa makazi tangu mwezi Machi, ofisi ya rais nchini humo imesema. Mvua kubwa kuliko kawaida za masika zikichanganyika na mwendeleo wa hali ya hewa ya El Nino zimeiharibu nchi hiyo ya Afrika Mashariki na kuteketeza vijiji pamoja na kutishia kusababisha uharibifu zaidi katika wiki zijazo. Katika tukio moja baya sana ambalo lilowaua wanavijiji takriban 50, bwawa la muda lilipasuka huko Rift Valley kabla ya fajiri ya Jumatatu na kusababisha mtiririko wa maji pamoja na matope kuteremka chini ya kilima na kumeza kila kitu. Janga hilo ndio baya zaidi kuwahi kutokea nchini humo tangu kuanza kwa msimu wa mvua. Hadi sasa watu 169 wamefariki dunia kutokana na mafuriko kulingana na takwimu za serikali. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken amekutana mjini Amman leo Jumanne na viongozi wa juu wa Jordan na mratibu wa misaada ya kibinadamu wa Umoja Mataifa kwa Gaza, huku kukiwa na msukumo wa kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas na kufikisha misaada zaidi katika ukanda wa Gaza. Blinken alifanya mazungumzo tofauti na waziri wa mambo ya nje wa Jordan Ayman Safadi na mfalme Abdullah wa pili kabla mkutano wake na Sigrid Kaag, mratibu mwandamizi kwenye Umoja wa Mataifa katika masuala ya kibinadamu na ujenzi mpya wa Gaza. Wakati wa mkutano wake na Abdullah, Blinken alijadili juhudi za kufikia makubaliano ya sitisho la mapigano ambalo litapelekea kuachiliwa kwa mateka na kusisitiza kuwa Hamas inapaswa kukubali pendekezo lililopo mezani. Blinken pia alijadili juhudi za kidiplomasia zinazoendelea ili kufikia amani ya kudumu katika eneo hilo, ikijumuisha kufungua njia kuelekea taifa huru la Palestina na dhamana ya usalama kwa Waisrael. Mawaziri wa mazingira wa G7 wamejitolea Jumanne kuongeza uzalishaji na kupeleka teknolojia ya kuhifadhi betri, sehemu muhimu ya kuongeza nishati mbadala na kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Betri zimekuwa muhimu katika ongezeko la magari ya umeme EVs, lakini pia ni muhimu kwa nishati ya upepo na jua kwa sababu ya asili ya vyanzo hivi vya nishati. Umeme wa ziada lazima uhifadhiwe katika betri ili kuimarisha usambazaji bila kujali wingi wa mahitaji au kukatika kwa usambazaji wa huduma wakati wa usiku au wakati upepo unapokuwa mdogo. Upelekaji wa betri katika sekta ya nishati mwaka jana uliongezeka zaidi ya 130% kutoka mwaka 2022 kulingana na ripoti iliyotolewa wiki iliyopita na shirika la kimataifa la nishati IEA. Masoko makuu ni China, Umoja wa Ulaya na Marekani. Nchi nyingine zinazofuata ni Uingereza, Korea Kusini, Japan na mataifa yanayoendelea barani Afrika ambako teknolojia nishati ya jua na uhifadhi inaonekana kama lango la upatikanaji wa nishati. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington. Baraza la mpito la wanachama saba litapiga kura kumchagua rais ajaye wa taifa hilo leo Jumanne, wiki moja baada ya kupitishwa rasmi na kuchukua madaraka katika taifa lenye vurugu la Caribbean. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kura ni hatua ijayo katika juhudi za kurejesha utulivu na utaratibu nchini Haiti, ambayo imekumbwa na ghasia za magenge tangu mauaji ya mwaka 2021 ya rais Jovenel Moise. Haiti imetumbukia zaidi katika ukosefu wa utulivu baada ndege iliyombeba waziri mkuu wa zamani Ariel Henry ilipolazimishwa kutua katika ardhi ya Marekani katika eneo la Puerto Rico wakati iliponyimwa ruhusa kuingia katika Jamhuri ya Dominica ambayo inashirikiana na kisiwa cha Hispaniola na Haiti. Henry aliondoka Haiti wiki moja kabla tume ya Amerika Kusini katika taifa la Guyana na taifa la Afrika Mashariki la Kenya kupata ungaji mkono kupeleka kikosi cha kimataifa cha ulinzi wa amani cha Umoja wa Mataifa kwa Haiti. Magenge yalitumia kutokuwepo kwa Henry kufanya shambulizi katika gereza la taifa na gereza jingine huko Port-au-Prince na watu kadhaa kuuawa na kuwaruhusu maelfu ya wafungwa kukimbia kuingia mijini. Magenge pia alifanya mashambulizi kwenye uwanja mkuu wa ndege wa Haiti. Henry alitarajiwa kuachia madaraka Februari, lakini uchaguzi ulicheleweshwa kutokana na hali mbaya sana ya usalama na mkwamo wa kisiasa na upande wa upinzani. Henry hatimaye alijiuzulu Machi 11 kwa ajili ya kuruhusu kuundwa kwa mamlaka ya mpito. Mamlaka ya baraza itafikia hatima yake Februari mwaka 2026 wakati uchaguzi mpya unapotarajiwa kufanyika.
Kwingineko katika habari za dunia ni kwamba gavana wa mkoa wa kusini mwa Ukraine wa Odessa ametangaza siku ya maombolezo hii leo kufuatia shambulio la kombora la Russia lililosababisha vifo vya watu wanne na kujeruhi wengine zaidi ya 20. Gavana Oleh Kipa alisema shambulio hilo la Russia lilipiga moja ya maeneo maarufu mjini Odessa ambapo wenyeji pamoja na watalii huenda kutembea na pia kufanya michezo. Kipa alisema mtu wa tano alifariki baada ya kupata kiharusi kinachohusishwa na shambulio hilo. Katika hotuba yake kwa njia ya video usiku wa Jumatatu, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitoa rambirambi zake kwa familia na wale waliouawa na kusema majeruhi wanapatiwa huduma. Gavana wa mkoa wa Kharkiv nchini Ukraine amesema shambulizi la Russia katika mji mkuu wa mkoa huo liliua mtu mmoja na kujeruhi wengine kadhaa. Maafisa wa Taliban nchini Afghanistan wamesema shambulizi la usiku kucha dhidi ya msikiti wa Washia katika mkoa magharibi unaopakana na Iran limeua watu wasiopungua sita akiwemo mtoto. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani ameripoti kuwa mtu asiyejulikana aliyekuwa na silaha aliuvamia msikiti huo katika wilaya ya Guzara kwenye jimbo la Herat na kuwafiatulia risasi waumini kabla ya kukimbia. Raia sita waliuawa na mmoja alijeruhiwa. Abdul Matin Khan alisema katika mtandao wa kijamii wa X hakuna mtu aliyedai kuhusika na shambulizi hilo la kutisha, lakini tuhuma ziliangukia kwa kundi la Islamic State linalojulikana kama Islamic State Khorasan ISK au Daesh. Kundi la Kisuni lenye msimamo mkali lilijitangaza likidai kupanga karibu mashambulizi yote ya hivi karibuni dhidi ya misikiti ya Kishia, hospitali na mikusanyiko ya umma nchini humo. Darzeni ya waandamanaji walivamia jengo katika chuo kikuu cha Columbia mjini New York mapema leo Jumanne, wakiziba milango ya kuingia ndani na kupeperusha bendera ya Palestina nje ya dirisha katika maandamano ya hivi karibuni dhidi ya vita vya Israel na Hamas ambayo imesambaa hadi vyuo vikuu kote nchini Marekani. Picha za video ziliwaonyesha waandamanaji katika chuo cha Manhattan cha Columbia walifunga mikono mbele ya ukumbi wa Hamilton mapema Jumanne na kubeba samani na vizuizi vya chuma kwenye jengo hilo, moja samani ambayo ilikaliwa wakati wa maandamano ya haki za kiraia mwaka 1968 na kupinga vita vya Vietnam kwenye chuo hicho. Machapisho kwenye ukurasa wa Instagram kwa waandaaji wa maandamano muda mfupi baada ya usiku wa manane yaliwahimiza watu kuilinda kambi hiyo na kujiunga nao katika ukumbi wa Hamilton. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa, mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni ambayo yanakufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo natupeleka huko Kenya. Mkutano maalumu wa baraza la mawaziri nchini Kenya ambao umeongozwa na Rais William Ruto Jumanne umewaagiza raia wanaoishi maeneo yenye unyevunyevu na yanayokabiliwa na mafuriko, maporomoko ya ardhi na vile vile kando kando ya mito kuhama ndani ya saa 48 zijazo. Mafuriko yalisababishwa na mvua nyingi yamesababisha vifo vya mamia ya watu na uharibifu usiokadirika wa miundombinu nchini humo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anaarifu zaidi.
Mkutano huo wa dharura ambao umefanyika wakati Kenya inaendelea kupokea viwango vya juu vya mvua inayonyesha kote nchini na kusababisha mafuriko ambayo yameua zaidi ya watu 171 na kuacha mamia wakiwa bila makao, umewaamrisha raia wote wa Kenya wanaoishi maeneo yanayotajwa kuwa hatari kwa usalama na afya umma kuondoka ndani ya kipindi cha saa 48 la sivyo watahamishwa kwa nguvu kwa ajili ya usalama wao. Maeneo yanayotajwa hatari ni sehemu zilizo karibu na mabwawa na vyanzo vingine vya maji, kando kando ya mito, maeneo yanayokumbwa na maporomoko ya ardhi na mengine mengi ambayo mara kwa mara yamekuwa yakishuhudia athari za mafuriko yanayotokana na kuvunjika kwa kingo za mito kufuatia kuongezeka kwa viwango vya maji. Serikali imeeleza kuwa imechora ramani ya maeneo hayo na kuanzia Jumatano wiki hii inaanza kuwasilisha ujumbe kwa wananchi kuhusika ili kuhamia maeneo yaliyo juu na salama. Rais William Ruto ambaye Jumanne amezuru na kuomboleza na waathiriwa wa mkasa wa mafuriko kwenye mji wa Mai Mahiu ambao umewaua zaidi ya watu 71 mapema Jumatatu katika mafuriko yaliyosababisha maporomoko ya udongo, ameeleza kuwa serikali itawaondoa watu hao walio kwenye hatari na baadaye kuwatafutia mahali mbadala ya muda mfupi ambako watapata huduma muhimu na msaada wa chakula.
Wale wote wanaishi kando kando ya mito pale panaitwa riparian reserve, kuanzia kesho tunawapatia notice na tumetoa taarifa kama serikali, kwa sababu vile mambo yanavyoendelea tutazidi na kuwa na mvua na mafuriko yatazidi. Masaa 48 kutokea kesho kila mtu awe ametoka katika hiyo sehemu na ni katika sehemu zote za Kenya.
Ruto ameeleza kuwa serikali yake imebuni mfumo thabiti wa kuzuia kupoteza maisha zaidi na uharibifu wa mali na riziki.
Hatutaki tena poteza maisha ya wananchi na tutaweka mpango ya kutosha kuhakikisha kwamba tutawapatia chakula, tutawapatia malazi, tutawapatia mambo yale mengine yanayohitajika.
Eneo la Bunyala Kusini Budalangi Magharibi ya Kenya, mafuriko yanayotokana kuongezeka kwa viwango vya maji katika ziwa Victoria yamevisomba vijiji kadhaa vinavyopakana na mto Nzoia na ziwa Victoria kama vile Msoma, Mdimbia, Hukunda, Maumau, Rugunga, Mabinju, Bukeki, Rukala, Runyu na zaidi ya familia 50 zinahitaji msaada wa dharura.
Sasa watu wa Red Cross ndio wamepeana kwa watu ambao wako kwa vijiji madawa ndio tunatumika na zingine inakwisha. Sasa tunakuwa tu namna hiyo,
ni maji silinikuta kama nalala usingizi mimi, hata ningekufa na watoto ndani ya nyumba. Kumbe mimi nasikia joto nalala ni kumbe ni maji. Kusituka vitu zote ndani zimeridhika.
Watu nasema si tuende juu, tuende juu, hatujui tutaenda wapi, hatujui tutaenda kwa kiwanja cha nani, ama uwezi kuenda kwa mahali kwa mtu kama hujakaribishwa.
Sasa hata serikali ikitupa siku mbili ama tatu, itakuwa tu ni shida juu kwamba hawajatuelekeza mahali tunaenda, na hawezi ukatoka na ujui unaenda wapi.
Bunyala South imekuwa ni kama island, kitoka hapa utumie boti.
Maeneo mengine ambayo yameathirika na viwango vya juu vya mvua inayosababisha mafuriko ni Nairobi, Homa Bay, Tana River, Pokot Magharibi, Kiambu, Garissa na Nakuru. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukitoka huko Kenya sasa tuelekee huko DRC. Walimu nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo leo wameadhimisha siku ya kitaifa ya walimu. Walimu wameelezea changamoto za kiusalama zinazowakabili na wamechukua fursa hii pia kutoa mapendekezo kwa serikali mpya inayotarajiwa ili iboreshe maisha yao. Kutoka mjini Bukavu, mwandishi wetu Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Pamoja na kuwa na madai ya kutaka kuboreshewa mshahara, baadhi ya walimu wa majimbo ya mashariki ya Kongo hasa Kivu Kusini wamechukua fursa hii kuitaka serikali ya Kongo iwalindie usalama. Mugisho Meto ni miongoni mwa watetezi wa haki za walimu katika jimbo la Kivu Kusini.
Sisi walimu tunakuwa kabisa watu ambao tunajitolea sana, maana hatuangalii mshahara ambayo tunapewa ni ndogo sana kufuatana na kazi tunayofanyizia serikali. Tunaathirika sana na hiyo ukosefu wa usalama, kwa kuwa ukaangalia walimu ambao wanaishi vijijini, mara nyingi wakati wanafanya njia mrefu kwa kwenda kuchukua mishahara yao, maana huko hakuna mabenki ambao wanaweza kuchukulia mishahara yao. Kuna wale wanatekwa nyara wakati wanakuwa njiani. Ngambo ya Kamituga kuna kuwa mwalimu hapa nyuma alipigwa masasi njiani na akakufariki hivyo hivyo. Kesi kama na hizo zinakuwa ni nyingi sana. Tunataka serikali itulindie usalama, tufanye kazi kwa usalama.
Siku hii ya taaluma ya ualimu nchini Kongo inaazimishwa siku moja baada ya kuachiliwa Profesa Espoir Ruhigita, mkuu wa shule ya walimu katika mji wa Bukavu, aliyetekwa nyara na watu waliomiliki silaha akiwa na mke wake raia wa Ufaransa kati ya vijiji vya Luberizi na Mutarule ndani ya wilaya ya Uvira Jumamosi iliyopita. Asasi za kiraia zinahakikisha kwamba magenge hao walimpeleka mbali katika kijiji cha Ndunda ndani ya eneo la Kabunambo, huko baadhi wakiwa na mshahara wa chini ya dola 100 za Marekani. Walimu walio na majukumu ya kifamilia wanabaini kwamba wanapata ugumu wa kujikimu kimaisha. Wengi wao wanaishi kwa deni, kwani katika hali nyingi wanangojea malipo yao bila kuiona mwisho wa mwezi. Walimu wakisema wengi kati yao wanatamani kujiondoa katika sekta ya elimu kwa hofu ya kukabiliwa na umaskini. Safari Mirindi Pascal ni naibu katibu wa shirika la walimu wa Kongo katika jimbo la Kivu Kusini.
Leo mwalimu hayapokea hata mshahara wake wa mwezi wa 4. Tunaomba watuheshimu kama sisi walimu, watupatie mshahara ambao unahitajika, sababu viongozi wote walipita kwa mikono yetu sisi walimu.
Jacques Chirimwami ni msemaji wa muungano wa vyama vya walimu Kivu Kusini, anahisi kwamba
kwa sasa tunachoka na ndio maana tulikatala leo hatuwezi fanya karamu. Tunamaliza andikia kikartasi kwa wabunge wetu wenye walichaguliwa hii mwaka, ili tuwaambie kama mwalimu hapate dolare 500 muhii mwaka yenaanza, kwa kweli wanabunge hawatasumulisha watu.
Siku ya kitaifa ya walimu nchini Kongo inalenga kuinua kujitolea kwa walimu katika kuelimisha wanafunzi. Wakati ambapo serikali mpya inatarajiwa nchini Kongo, walimu wamesema watazidi kupiga mbiu ya unyonge hadi madai yao yatiliwe maanani na serikali mpya inayotarajiwa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Licha ya kutakiwa kuwa huru katika uchaguzi ujao, vyombo vya habari vile vile vinasema ni muhimu kwa wadau wa uchaguzi kuweka mazingira ya kuvifanya viwe huru wakati wa uchaguzi huko nchini Tanzania. Hawa wamejitokeza katika kongamano la kujadili tasnia ya habari kuelekea uchaguzi na kukutanisha wadau mbalimbali. Mwenzetu Idi Ligongo amezungumza na muhariri mkuu wa gazeti la The Citizen na afisa mtendaji mkuu wa kampuni ya Mwananchi Communications, Bakari Machumu, ambaye anaanza kueleza madhumuni ya kongamano hilo.
Hoja kubwa zimekuwa ni kuangalia jinsi gani kama vyombo vya habari vinashiriki na kuwa sehemu ambayo inachochea uchaguzi uwe huru na wa haki. Mjadala wa kongamano hilo kwa kiasi kubwa uliangalia ni vitu gani vimetokea katika chaguzi za nyuma. Je, mafunzo hayo yanatuonyesha nini tunapokwenda mbele? Miaka iliyopita kwenye chaguzi hizi, pengine kama vyombo vya habari ya kaa pamoja taasisi mbalimbali na kuwa na mtazamo wa pamoja wa jinsi gani tunafanya masuala ya uchaguzi.
Hebu tueleze sasa, maanake tunafahamu kongamano hili limekutanisha wadau mbalimbali, wanasiasa wenyewe, viongozi ambao wamewahi kushika nafasi za juu kabisa, na manguli wengine wa sekta ya habari hapo Tanzania. Tathmini yao ipi katika suala zima la uchaguzi kwa kuangalia chaguzi ambazo zimewahi kupita?
Majadiliano yale yalionyesha kwamba siku za nyuma vyombo vya habari vilifanya kazi yake vizuri, lakini hapa katikati kulitokea kuteteleka kidogo. Sasa mjadala ulikuwa kwamba nini kilipelekea kule kuteteleka. Bila shaka majadiliano yalikuwa yanaangalia kwamba waandishi wa habari ili wafanye shughuli zao, basi wanatakiwa pia kuwa na uhakika wa usalama wao, wanatakiwa kuwa na uhakika wa kuweza kufikia vyanzo hivyo vya habari, wanatakiwa pia wawe na uhakika wa kuwa na rasilimali zinazoweza kuwafanya wafanye kazi zao kwa ufanisi.
Moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikionyesha kidole ama kukosoa vyombo vya habari ni ule utaratibu ambao si rasmi wa baadhi ya wanasiasa kuwa na waandishi wao wakati wa uchaguzi, au baadhi ya vyama vya siasa kuwa na waandishi wao. Hili nalo mmelizungumza kwa kina gani?
Hili lilizungumzwa na lilitolewa mfano kwamba wakati mwingine kutokana na kutokuwa na uwezo wa kiasilimali, ambapo pengine vyombo vya habari vingependa chombo kimoja kimoja kipe leke sasa waandishi wake. Kwa mfano, wakati wa kampeni kunakuwa na kuzunguka nchi nzima, kunakuwa na misafara ya namna hiyo ambayo ni gharama kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ikaonekana kwamba mara nyingi tumekuwa tukiangukia kwenye vyama, na hata kwenye vyama vingine ni vyama vichache vinakuwa na uwezo hata wa kutayarishia waandishi wa habari usafiri. Sasa katika taaluma, kwanza kutayarishiwa tu usafiri ni mtindamo wa namna gani wewe utaendelea kuwa huru katika utakachokiandika. Kwa mapendekezo yaliyotolewa ni kwamba basi tujiangalie vyombo vya habari vyenyewe kwa ufini wetu wa mapato sawa, lakini tukija pamoja mkasema labda hii mnakusanyana, basi wewe kwenye kibubu hiki weka kiasi, weka kiasi, weka kiasi, tukapata usafiri wa pamoja, au waandishi wetu waende, angalau watakuwa wamechangishana wenyewe, kwa hiyo wanaweza wakasimamia maadili yao badala ya kutegemea ufumbuzi kutoka kwa vyama vya siasa.
Ni Bakari Machumu akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea nchini Afrika Kusini, ambako tunaangazia ushiriki wa wanawake katika siasa na uongozi, wakati huu ambapo taifa hilo linaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Takwimu zinaonyesha kuwa uwanja wa siasa katika nchi nyingi za Afrika umetawaliwa na idadi kubwa ya wanaume ikilinganishwa na wanawake. Hali hii imetokana na mfumo dume ambao umegawa majukumu katika jamii kulingana na jinsia. Kutoka Pretoria, mwandishi wetu Bryson Bichwa anatupasha zaidi katika makala hii.
Hapo zamani barani Afrika ilikuwa ni vigumu kwa wanawake kuingia kwenye uwanja wa siasa, hasa katika ngazi mbalimbali za uongozi ndani ya jamii na katika vikundi mbalimbali. Lakini sasa hali ni tofauti, kwani katika kila sekta wanawake wapo na wanafanya vizuri kama ilivyo kwa wanaume. Ingawa wanawake wameamka na kuwa msaada kwa jamii katika nyanja mbalimbali tofauti na zamani, nchini Afrika Kusini idadi ya wanawake walio katika siasa bado iko chini. Profesa Kaleboga Mapuye ni mwalimu wa siasa za Afrika katika Chuo Kikuu cha Afrika Kusini UNISA, idara ya sayansi ya siasa. Anasema hili sio tatizo la kipekee la Afrika Kusini, bali kote barani Afrika, na kunahitajika mabadiliko katika bara zima.
Yeah, and it's not only South Africa, it's even in the continent where you see normally there's more women you know, cheering male politicians and male candidates generally across the political spectrum.
Tayari baadhi ya vyama vya siasa nchini Afrika Kusini vimeanza kuwapa kipaumbele wanawake, mfano wa karibu chama cha wapigania uhuru wa kiuchumi EFF ambacho kimeweza kuwachagua viongozi wa juu sita, watatu wanawake na wengine watatu wanaume. Kiongozi wa chama hicho Julius Malema anasema kadri EFF kinavyozidi kutambua mchango wa wanawake, ndivyo chama kinavyozidi kupata wafuasi wengi wanawake.
The more women maybe we get into the top six of the EFF, into the leadership of the EFF, perhaps more women will be attracted to the EFF. Those are the things we may want to consider.
Sheria ya utawala wa manispaa ya Afrika Kusini ya mwaka 1998 inavihitaji vyama vya kisiasa kuhakikisha 50% ya wagombea katika orodha ya vyama ni wanawake, na kwamba wanawake wamewakilishwa kwa usawa katika kamati za udiwani. Ingawaje hakuna adhabu ya kutotimiza hitaji hilo Afrika Kusini, chama tawala cha African National Congress ANC kimewatengea wanawake 50% ya viti vya bunge. Pamoja na hayo yote, bado wanawake wanahitaji kupita kwenye barabara ndefu na yenye mwinuko mkubwa ili kufika pale wanapostahili kuwepo, na hii yote inatokana na tatizo la mfumo dume na mambo mengine mengi yanayochangia kutokuwepo na usawa katika uwiano wa wanawake na wanaume katika uwanja wa siasa. Baadhi ya mambo hayo ni kama vile mila na utamaduni, wanawake kutojiamini, utekelezaji hafifu wa sera za kimataifa na kitaifa, ukosefu wa mazingira yanayovutia wanawake, ushirikiano mdogo kutoka kwa makundi makuu kama wanawake wenyewe, sera ambazo hazizingatii masuala ya kijinsia na kadhalika. Hata hivyo, mwandishi wa habari na mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake na watoto, Bi Aleria Gabriel, anasema mahali wanawake walipofika panaridhisha, na leo hii wanawake wameamka ukilinganisha na kipindi cha nyuma.
Mabadiliko ni makubwa sana ambayo tumeyapiga katika bara letu la Afrika. Wanawake wamekushiriki nafasi mbalimbali za siasa, na wanawake pia ni viongozi kwa sasa. Wengi tu tunawashuhudia na tunaona kazi wanayoifanya ni kubwa na nzuri na inaleta manufaa. Tunawezaje sasa kufanikisha kwamba hali hii ikaendelea siku hadi siku? Tunapaswa kuhakikisha kwamba wajengewe uwezo, kama ambavyo wanaume wanapata nafasi ya kujengeana uwezo wa namna ya kuwa kiongozi bora, basi na wanawake wapewe huo uwezo wa kujengewa kuwa kiongozi bora.
Ripoti ya Umoja wa Mataifa ya mwaka 2019 inaonyesha kati ya mataifa ya Afrika yenye asilimia kubwa ya wanawake katika nafasi za waziri ni pamoja na Rwanda yenye asilimia 51.9, Afrika Kusini yenye asilimia 48.6, Ethiopia 47.6, Ushelisheli 45.5, Uganda 36.7, na Mali 34.4. Alipohudhuria sherehe za utoaji wa tuzo za jukwaa la kimataifa la wanawake, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisema ili Afrika ifike katika ukuaji endelevu na shirikishi, sharti wanawake wawezeshwe kijamii na kiuchumi.
We can only achieve what I would say is sustainable and inclusive growth in our country and on the African continent when women are socially, politically and economically empowered.
Huku nchi nyingi zikijizatiti kutimiza lengo la tano la malengo ya maendeleo endelevu, kutimiza usawa wa kijinsia na kuwezesha wanawake wote na wasichana, ni lazima serikali zijizatiti kushirikisha usawa wa kijinsia katika katiba na katika mifumo ya kisheria. Bryson Bichwa, Sauti ya Amerika, Pretoria.
Shukrani sana Bryson Bichwa kwa ripoti yako hiyo. Mkamiti Kibayasi anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Rais wa Kenya William Ruto ameitisha mkutano maalum wa baraza la mawaziri leo Jumanne kujadili hatua za kukabiliana na mafuriko mabaya sana ambayo yamesababisha vifo vya watu takriban 170 na wengine 185,000 kukoseshwa makazi tangu mwezi Machi, ofisi ya rais imeeleza. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken amekutana hii leo mjini Amman na viongozi wa juu wa Jordan na mratibu wa misaada ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa kwa Gaza, huku kukiwa na msukumo wa kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas na kufikisha misaada zaidi katika ukanda wa Gaza. Mawaziri wa mazingira wa G7 wamejitolea Jumanne kuongeza uzalishaji na kupeleka teknolojia kuhifadhi betri, sehemu muhimu ya kuongeza nishati mbadala na kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Baraza la mpito la wanachama 7 litapiga kura kumchagua rais ajaye wa taifa hilo leo Jumanne, wiki moja baada ya kupitishwa rasmi na kuchukua madaraka katika taifa hilo lenye vurugu la Caribbean.
Kufikia hapa tunakamilisha matangazo ya jioni. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riyami, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Ndwimana, nimeshirikiana na mwenzangu hapa Mkamili Kibayasi, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.